Halo, kembali lagi bersama kami BPJ Podcast.
Oke.
Oke, di podcast kali ini kita mau sharing atau mau dengerin cerita dari teman-teman yang sempat naik ke Gunung Argopuro. Itu di sana mereka katanya sih itu ngalamin cerita atau mengalami kejadian yang bisa dibilang di luar nalar lah. Oke, sekarang sebelum mulai kita mau kenalan dulu nih sama para pendaki yang nanti akan cerita bareng kita.
Gua Abi, member BPJ.
Halo, gua Hendri, gua member BPJ.
Halo, gua Fuad, member BPJ.
Halo, nama gua Akian.
Halo, gua Mike, member BPJ juga.
Oke, ayo ini yang paling cantik katanya.
Hai, halo, gue Acit, member BPJ juga.
Saya Fox.
Oke,
member BPJ juga.
Yang terakhir nih.
Oke, perkenalkan nama saya Chandra, member BPJ.
Oke, tadi udah pada kenal yang mau cerita hari ini siapa aja. Oke, siapa yang sebelumnya nih, kalian tuh pergi kapan sih? Kalau yang ke Argopuro itu?
Mei
tahun?
2018.
Mei 2018, 2 tahun yang lalu lah ya.
Tapi sebelumnya teman-teman sorry kalau misalnya di sini cerita kita nanti bukan untuk menakut-nakuti, kita hanya sharing beberapa pengalaman kita yang mungkin teman-teman nantinya bisa diambil pelajarannya dan bisa jadi antisipasi kalau misalnya mau mendaki Argopuro. Nah, alasan kenapa sih Argopuro itu dipilih kita untuk menguji pertemanan sebenarnya itu salah satu alasan, tapi yang paling tepat adalah rasa penasaran kita sama gunung tersebut yang terkenal indah banget katanya kan.
Indah dalam hal apa misalnya?
Pemandangannya semuanya, di situ ada semua, bahkan kayak Merak pun kita bisa lihat langsung di alam liarnya gitu.
Kalau di Argopuro sih kalau menurut gue itu enggak, untuk pemula sih enggak rekomen ya. Enggak rekomen karena memang treknya yang panjang. Treknya panjang. Kita hampir 5 hari 4 malam ya. 5 hari 4 malam di sana. Iya, dan terpanjang di Pulau Jawa.
Oke, tadi kan masalah persiapannya berarti setahun kali ya bisa dibilang.
Enggak sampai setahun, cuman lupa tepatnya di bulan apa ya. Pas itu dari 2017 sudah dipersiapkan karena untuk apa namanya menyamakan waktu.
Oke.
Okay. Atau cuti dan sebagainya.
Oke. Tadi kita udah dapat nih sedikit pembukaan mengenai kondisi Argopuro, kemudian kenapa mereka pada pilih Argopuro. Nah, sekarang mungkin siapa yang mau cerita nih?
Meeting point-nya itu di Stasiun Turi Surabaya. Nah, jadi kita udah mulai ya, kita nyampe lah ya. Okay. Di pos yang bikin kita kaget sebenarnya adalah gunung dengan cerita sebagus itu istilahnya, tapi sepi banget untuk minat pendakian sepertinya, karena pas kita sampai nggak ada pendaki lain selain kita. Oke, kita udah urus semuanya, si Maxi, kita udah ngurus si Maxi, kita bawa juga surat keterangan sehat.
Sorry, ini kalau izin kayak gitu daftar dulu atau online atau memang bisa on the spot atau memang gimana sih mekanismenya supaya
kita
dapat izin?
Kita saat itu masih bisa on the spot sih.
Oh gitu ya.
Tapi memang seminggu atau beberapa hari sebelum hari H itu kontak orang basecampnya.
Iya. Oh udah dapat kontaknya dulu ya. Oke.
Gitu.
Oke.
Okay. Nah kita
itu sampai di basecamp jam berapa?
Kita pagi jam setengah enam pagi.
Oke. Okay.
Terus kita sarapan, packing sampai dengan jam 8-an kita sudah prepare semua, dan saat itu kita memutuskan untuk naik ojek. Kita mulai startingnya naik ojek.
Oh, ada ojek di sana ya?
Iya, kita ada biaya ojek
sampai Makadam.
Iya, tapi itu cukup.
Jadi kalian ber-13 naik ojek. Iya, satu ojek satu orang kan?
Iyalah, masa satu ojek 13
capek-capekan dong nanti Kak, nanti kamu.
Itu enggak lama sih, itu sekitar mungkin ada 30 menit ya?
Iya, kurang lebih. Iya.
Kurang lebih 30 menit.
Memang kenapa sampai naik ojek? Emang ada itu bisa menghemat berapa lama waktunya?
Mungkin kalau kita trekking itu bisa menghabiskan waktu sekitar 2 jam.
Berarti dari pos sampai ke tadi pos apa? Makadam.
Iya.
Makadam itu naik ojek.
Betul.
Naik ojek terus 30 menit kemudian
kita
lanjutin
tracking.
Perjalanan
trekking.
Yeah. Padahal masih bisa lagi kalau mau pakai ojek.
Iya. Itu bisa menghemat waktu 1 hari malah.
Oh, iya?
Kalau sampai Cikasur. Iya, tapi kan itu bertentangan dengan hati nurani kita sebagai pendaki yang
menjaga kelestarian alam. Gue sepakat sih kayak gitu sih,
bener-bener. Sama ini sih.
Gue sepakat sih gue itu.
Mahal dengan biayanya, karena lumayan mahal, 250.000 ya.
Sekarang 3,5.
Oh, sekarang 3,5 katanya.
Tuh. Oh, ojeknya dari pos Cikasur. Sampai Cikasur. Iya. Nah, ini kan kalian kan milih tuh, jadi kan kalian tadi dari mulai Makadam ya. Makadam ke Cikasur itu harusnya bisa naik ojek, tapi kalian pilih untuk jalan gitu, untuk trekking, hiking. Apa bahasa? Bahasanya apa sih? Trekking ya? Trekking gitu ya. Nah, itu sudah ada kejadian apa gitu?
Cikasur itu kita nyampe di hari kedua. Hari pertama kita itu nge-camp itu di pos mata air 1.
Berarti antara Makadam sampai Cikasur itu ada pos 1?
Ada beberapa pos.
Ada beberapa pos dan kalian camp di situ gitu kan?
Camp di pos mata air 1. Nah, pertama kali nge-pos, pertama kali kita sampai itu mau maghrib sih. Mau maghrib. Ya,
ini pertama kali nge-camp.
Iya,
pertama
kali.
Malam pertama.
Itu kondisi masih kondusif lah ya.
Masih enjoy,
masih kondusif, ya. masih exciting lah ya, masih
bercanda, masih masak di luar dan kita masih akrab banget, akur banget, belum ada gesekan-gesekan.
Sorry, pada malam pertama bikin berapa tenda?
Kita ada 4.
4 tenda ya. Dan itu sampai mulai dari pos 1 kalian nggak ketemu sama pendaki lain?
Enggak.
Oke, jadi cuma kalian tuh udah 4 tenda cuma gitu
kita
ya.
Kita ada booking itu.
Kita bisa ceritain cuma sananya gimana? Maksudnya memang kondisinya memang dia hutan, terusnya dekat dengan mata air atau apa?
First impression kita nge-camp hari pertama itu ya kayak gunung biasanya, kita seneng gitu kan, karena cuacanya alhamdulillah cukup mendukung.
Mungkin buatnya cerah berarti ya?
Iya, dan mungkin gue saranin juga teman-teman yang mau kesana nantinya tolong perhatikan banget cuaca. Karena kalau kalian pas cuaca mungkin saat musim hujan, kita gak kebayang. Mungkin capeknya kalian akan 3 kali lipat dari kita. Kita aja capek banget apalagi.
Karena tuh dia trekkingnya itu, dia tuh jalan setapak yang cuman cukup buat satu roda motor. Dan dia jalan di situ. That's why agak capek. Jadi kita pakai sepatu gunung itu gede-gede kan ya, lebar-lebar.
Jadi pas aja gitu penuh
kayak,
gitu loh ya.
Catwalk gitu lah jalannya, mesti setapak kayak gitu. Itu yang bikin.
Gak masalah mungkin. Sih itu mah harusnya.
Ya mungkin.
Kalau jalan network ya.
Buat Kalindra gak masalah ya.
Iya sih.
Sebagai model kan.
Iya. Oke, terus malam pertama di pos mata air 1, kemudian melanjutkan ke Cikasur ya.
Iya.
Cikasur, nah sampai Cikasur itu jam berapa?
Maghrib juga. Kita gini, kita sadar pendakian ini membutuhkan waktu yang lama. Kita membutuhkan waktu yang lama dan kita tahu betul bahwa area camp kita selanjutnya atau kita berhenti di selanjutnya itu kita sudah tahu estimasinya karena memang sebelumnya kan kita juga sudah
searching lah ya.
Dan kita juga bermodalkan maps yang teman kita buat, maps manual, yang bisa kita
di kertas gitu,
maps bukan digital.
Aduh, Kawindra,
digital.
Teknologi Kawindra.
Kita udah di era teknologi, tolong ini hostnya ya. Sedikit di-upgrade gitu.
Enggak, karena toh kayak misalnya apa? Tim SAR aja pasti ngeliatnya pakai peta manual kok.
Oh iya, dia bisa pakai peta buta. Kalau kita benar-benar buta loh peta.
Kita benar-benar makanya kita dibantu peta digital.
Ya udah, sampai di Cikasur, maghrib hari kedua berarti ya. Hari kedua. Nah itu ngecamp lagi Cikasur.
Ngecamp di Cikasur.
Masih Cikasur. Nah. Karena memang kenapa pilih Cikasur? Karena memang tujuan untuk ngecamp berikutnya di situ.
Iya. Dan semua pendaki saya rasa untuk area camp untuk sampai misalnya dari pos pertama kalau misalnya naik ojek pun pasti akan nge-camp di Cikasur.
Idealnya Cikasur.
Oh gitu. Memang karena kondisi Cikasur sendiri ini apa namanya memungkinkan gitu ya. Maksudnya memungkinkan buat nge-camp ada kebutuhan-kebutuhan kalian.
Malah pas sudah sampai sana tuh kayaknya pengen berhari-hari di situ gitu.
Iya. Emang seru di Cikasur.
Cikasur itu kayak apa sih? Apa namanya layout-nya, landscape-nya itu kayak apa misalnya? Maksudnya bisa diceritain enggak?
Dia
ada
padang
luas,
rumput,
ada
gitu.
Pohon,
sabana.
Ada pohon besar, ada tempat penyajian sesajen juga ya?
Iya.
Bentuk seng.
Tapi dia kayak lembah gitu?
Iya. Enggak,
belum lembah. Bukan lembah, cuma savana ya?
Gitu.
Ada aliran air dan disitunya ada banyak salad air.
Oh, itu yang tadi yang diambil sama warga lokal ya?
Kebetulan, saya pribadi saya duluan udah nyampe, ya. Dan di sana ada pohon yang besar itu, ya. Sebenarnya lihat pohonnya pun agak mistis sih. gitu. Dan teman saya abai, memang dia udah bilang, waduh komistis banget, ngeri banget, jangan di sana deh ngecampnya gitu, dia bilang. Ya, padahal orang-orang seringnya ngecamp
di lokasi situ.
Lokasi itu yang ada
pohon besar itu. Itu pohon apa? Pohon beringin atau pohon?
Pohon beringin, ya semacam pohon beringin ya.
Dan kita nggak tahu sih jenis itu pohon apa kan.
Gede banget ya,
gede banget.
Itu pohon legend. Tua, ya.
Gitu. Dan okay. Itu pohon itu satu dikelilingi tanaman-tanaman atau pohon-pohon kecil gitu sih. Jadi kayak buat
mager. Strategis, paling strategis.
Iya, buat ngindarin angin lewat setenda gitu.
Oh, tapi akhirnya kalian nggak milih camp di situ kan?
Karena tempatnya kalau dari kasat mata ya
representatif lah ya, iya, buat
paling buat strategis
kalian, apa buat aman. Kalian bikin tenda.
Walaupun ternyata setelah kita pulang kita baru tahu tempat itu tempat apa?
Kuburan massal. Oke, ntar cerita ya masalah itu ya. Nah, terus kalian kan sampai, terus kalian bikin tenda, gedung tenda, nge-camp pada malam kedua berarti ya. Nah, itu udah mulai ada kejadian.
Oh iya,
kejadian.
Satu lagi nih, Kak Win. Jadi Cikasur itu dulunya itu adalah bandara.
Oh iya,
oh, iya?
Bandara zaman...
Terus? Bandara, maksudnya bandara buat...
Bukan bandara sih, juga lebih kayak lapangan.
Helipad gitu kali ya? Yeah. Kayak model helipad kali ya? Pendaratan nasional.
Jepang apa Belanda?
Pendaratan.
Landasan udara.
Benar, pendaratan buat darurat kali ya?
Betul, kayaknya.
Memang di situ ada apa kalau menurut histori sejarah gitu? Maksudnya kok sampai buat landasan bandara gitu?
Kurang ngerti juga sih. Tapi ini ntar inline sih sama cerita yang tempat itu tadi.
Oke, nggak sabar gue. Oke, terus kalian pada pas ketika malam itu ada udah mulai kan kok tadi Chandra cerita katanya pas awal kalian datang udah merasa auranya mistis nih karena pohonnya mungkin besar beda gitu ya, itu mungkin karena salah satu sugesti kita kali kalau ngeliat pohon besar pasti bawaannya gitu kali ya, bawaannya apa segala macam, tapi itu mungkin relate kali nanti sama kondisi ceritanya kali ya. Nah itu terus kalian pernah malam itu ngalaminnya?
Enggak. Jadi ya malam itu sebenarnya mental kita udah mulai diuji karena perjalanan untuk ke Cikasur itu juga udah lumayan cukup capek. Dan betul. Saat itu suhu di sana cukup dingin.
Angin
bahkan
kencang.
Bahkan kalau pagi penuh kristal rumput-rumput itu sampai
terus
gitu. Nah,
sorry ini kristal apa nih?
Kayak
embunnya membeku gitu ya berarti ya.
Oke.
Terus
karena saat itu mungkin musim kemarau gitu kan. Kalau di gunung kan
iya sih benar-benar gua dengar tuh kalau musim hujan malah anget gitu. Betul. Kan suhunya ya.
Sebenarnya hal yang paling bikin parno itu adalah ketika teman kita abai saat dia request untuk nge-camp di salah satu pendopo dekat salah satu pendopo yang ambruk malah. Yang menurut kita itu mistis. Dia pengen ngecamp daerah situ dan dia nggak mau ngecamp di pohon besar yang akhirnya kita tempatin.
Okay.
Itu interaksi pertama, kejanggalan pertama yang kita alami.
Tapi kalian pada itu sadar bahwa hal itu aneh?
Sadar, aneh. Tapi anehnya kita ke dia. Kita anehnya ke dia, kenapa request ke ini gitu loh. Request ke tempat yang menurut kita nggak strategis. Okay. Yang kita tempatin itu strategis. Tapi ya tadi ketika kita pulang dan kita tahu sejarahnya ya... Ya kita wajar kalau dia
nggak mau gitu.
Ya nggak mau untuk camp di situ.
Oke, terus malam itunya belum ada.
Belum sih, karena Cikasur itu cukup membuat kami jatuh cinta, jujur aja.
Jadi
bulan
apa...
terang, paginya juga begitu indah, ditambah merak-merak, beneran burung merak yang kita biasa lihat di kebun binatang itu di alam bebas dan itu habitat aslinya itu luar biasa sih.
Dan kita komunikasi kok sama merak-merak itu di paginya.
Kita ada teman sih yang bisa komunikasi sama merak.
Serius?
Mike sama Fuad itu bisa komunikasi dengan merak.
Hebat banget. Itu ngomongnya gimana ya?
Canda bos.
Ya kayak tapi seperti kayak saut-sautan, kayak mereka ngerti gitu loh bahasanya Fuad sama Mike.
Itu yakin mereka yang ngomong ya?
Yakin. Kita
kan datengin. Ada meraknya di situ.
Oke.
Di bergelantungan.
Nah terus
bukan bergelantungan ya, kalau burung apa bertengger.
Hinggap
ke lawan kita.
Hinggap benar hinggap.
Jendela.
Oh iya, mau nambahin ya. Kan yang malamnya itu pas kita lagi masak itu ketemu tuh dua orang.
Oke. Okay. Yang akhirnya gabung sama kalian kan?
Nah aku salut, ya bukan salut sih. Pengen kayak mereka sih. Mereka naik ojek sampai Cikasur.
Itu intinya ya.
Iya itu intinya.
Gue sepakat sih. Gue juga kenapa nggak sama sih. Gila men, kalau nggak ada kejadian ya apa juga gue nggak naik ojek kan, gue jamin gue naik ojek dong.
Sama satu lagi teman-teman, kalau di Cikasur itu banyak banget plang, banyak banget plang, kita dilarang untuk melintas. Semoga teman-teman bisa tetap mematuhi
stick
peraturan.
Sama itu ya, stick sama apa ya, namanya?
Peraturan.
Peraturan itu ya.
Betul. Karena banyak sekali peringatan di situ untuk tidak melintas, apalagi untuk mendirikan tenda dan segala macam.
Sorry, tapi itu sebelum dikasih tahu di informasi base camp atau enggak? Atau justru sebenarnya taunya pas kalian lewat gitu?
Enggak sih. Nah, kita pas sudah tahu di tempat aja, tapi plangnya cukup jelas kok. Cukup jelas, tulisannya cukup jelas. Dan semoga sih tetap diperbaharui biar teman-teman yang lain gak pada nyasar. Karena kan, ya buka aja lah cerita Argo Puro, banyak sekali pendaki yang...
Tapi Cikasur itu keren banget loh, Kak Indra.
Oke.
Kita cukup lumayan lama ya di sana ya, sampai siang ya kita di sana tuh. Mereka banyak yang pada, inilah teman-teman di sini pada
photoshoot
di sana. Manja-manja, gitu. Mandi-mandi.
Terus ada yang ketangkep juga cerita apa, ketika photoshoot ada yang ketangkep. Maksudnya ketangkep dalam artian dapat itunya, dapat
angle yang oke gitu ya.
Bukan cuma angle yang oke, dapat penampakan gitu.
Oh, enggak sih. Kalau penampakan enggak ya.
Karena kita foto-fotonya siang.
Siang lah. Kalau...
Berarti enggak serem dong ini ceritanya ya, kalau dapat.
Sabar dong.
Jenakan.
Kok hostnya ngeselin ya?
Tapi
itu
fotonya... Mike ngomong aja enggak apa-apa, Mike. Enggak usah begitu kalau enggak agu, Mike.
Tapi mungkin teman-teman di sini pas malam pertama mungkin ada yang ini.
Sorry, ini malam kedua dong.
Malam kedua di Cikasur.
Kalau aku sih enggak, cuma keringinan aja gini.
Iya, manja kamu mah.
Oke. Memang enggak pernah itu. Kan katanya sering naik gunung.
Cuma emang anginnya kencang banget di situ.
Tapi kan kalian di tenda dan di bawah pohon dong.
Dan tengah malam itu ada apa namanya istilahnya? Kebelet mau buang air kecil. Jadi bangunin teman satu tenda juga bertiga tuh keluar buat. Nah, tadi tiga-tiganya juga kebelet semua, jadi kita diem-diem aja, cuman ada satu yang saya ngajak keluar semua rame-rame jadinya.
Okay. Karena memang suasananya harus diakui cukup spooky lah, cukup mistis.
Spooky itu gimana? Maksudnya spooky-nya bisa digambarin nggak?
Kayak suara anginnya deras, serem banget.
Gini, gunung yang begitu besar,
nggak ada pendaki lain.
Kita mungkin kalau mendaki ke gunung yang lain, ketika kita di tenda, wow,
masih rame lah ya, ada tetangga gitulah ya istilahnya ya.
Di Argo Puro kita hanya bisa mendengarkan suara angin dan binatang malam.
Which is good dong, itu terapi dong.
Iya, which is good dan terapi, tapi cukup menguji mental kita yang sebenarnya gitu.
Oke. Jadi mencekamnya kondisinya karena memang ya bisa dibayangin sih ya.
Lanjut dari setelah itu kita langsung
Kerawambi.
Lagi Kerawambi.
Kita trekking perjalanan itu jam 10 pagi mulai start pendakian lagi kita Kerawambi.
Kita udah lumayan siang itu.
Jam 11. Uh-uh. Jam 11-an lah. Itu perjalanan ke pos selanjutnya itu Kerawambi.
Sorry, namanya apa? Kerawambi.
Kerawambi. Okay. Itu cukup panjang perjalanan, cukup panjang.
Berapa jam?
Intinya kita sampai itu selalu
maghrib.
Malah ini lewat maghrib.
Sampai di lokasi.
Padahal kita tidak boleh melakukan pendakian saat malam hari.
Betul.
Selama di Argo Puro.
Nah, treknya dari si Cikasur ke Rawambi itu landscape-nya atau layout-nya itu gimana?
Landai dan kita lewatin beberapa
savana atau ya, dia hutan.
Enggak banget
hutan.
Ada jurang-jurang juga.
Ada perbukitan juga.
Ya, muterin kayak muterin gitu loh.
Nah, kalau di sini gua saksi sendiri. Jadi ceritanya itu.
Sorry, di trek atau di Rawambik?
Ini siang. Ini trekking ke Rawambik.
Jadi pas during ke Rawambik ya. Oke.
Okay. Jadi pendakian kita kan dibagi beberapa kelompok ya kalau pas trekking gitu. Maksudnya ya kalau yang nyampe duluan bisa prepare makanan atau apa. Karena kan yang belakang ya kita kan enggak bisa memaksa fisik seseorang kan gitu. Kalau emang dia yang penting kita jalan terus kan. Saat grup pertama sudah mulai melakukan perjalanan lagi
karena udah kelihatan
ya, karena udah kelihatan yang belakang, tiba-tiba saya itu nunggu di situ sendirian karena rumput di Argo Puro itu kan tinggi-tinggi. Saya rebahan lah di rumput itu sambil menunggu yang belakang ya, saat yang belakang ini pas banget baru sampai ngomel-ngomel dong gitu kan, ngomel-ngomel marah-marah gini gitu.
Jadi pas gue udah ngelihat, gue tahu nih teman-teman gue yang di depan udah lagi istirahat di ujung sana lah gitu kan. Nah itu gue ngelihat ada seseorang langsung pas udah ngeliat gue, dia tuh jalan. Gue teriak-teriak, gue tungguin, gue bilang kan gitu. Tapi
lu nggak tahu itu siapa kan?
Gue nggak ngelihat lah,
pas ngelihat cuma lu cuma sosok doang.
Ya sosok orang bergerak
jalan
ninggalin gue gitu loh. Nah gue teriak-teriak pas sampai di tempat istirahat itu gue ketemu Henry kan. Nah gue ngoceh-ngoceh sama Henry, kenapa sih nggak nungguin kita dulu gitu loh, kayak gitu. Padahal yang gue lihat itu ternyata bukan dari grup gue.
Bukan sosoknya Henry gitu.
Iya, karena grup pertama itu sudah 20 menit yang lalu dia.
Iya, kalau lo nungguin yang belakang kan. Hmm.
Yang gue lihat adalah menurut Henry itu si Stephen. Ya.
Vincent.
Oh, Vincent.
Ya menurut cerita kan kalau di Argo Puro kita ngelihat pendaki yang pokoknya dengan ini itu Vincent lah. Mungkin teman-teman bisa buka ya entah Vincent atau pendaki yang lain, intinya itu enggak bisa kita terima dengan akal sehat. Uh-huh. Karena saat itu ya saya yang ada di situ, gue yang ada di situ terakhir, dan memang apa yang dia lihat nggak ada di sekitar gue pun nggak ada, karena gue sendirian saat
itu. Iya, karena berarti kan memang dari dipastikan dari mulai Cikaso sampai apa trekking ke Rombik itu kalian tuh nggak papasan lagi sama pendaki lain kan.
Nggak ada.
Jadi pun kalau itu kayaknya ya pasti tuh grup kalian harusnya gitu kan. Oh. Tapi pas di mungkin ada cek lagi atau apa, nggak ada dengan profil yang tadi Acit bilang gitu ya.
Nah abis itu kita sampai
di Rawambik kan udah maghrib.
Belum, sebelum Rawambik kita juga melewati satu pos dulu sih yang menurut kita juga cukup kita namanya Cisentor.
Itu ada kejadian apa di situ?
Pinggir sungai itu ya?
Iya, ya, pinggir sungai.
Oh itu yang ini ya?
Yang lu jatuh
ya? Iya, yang buat kejebur
dari
itu cukup sebenarnya mungkin teman-teman kalau yang
ada pondokan ya, ada
waktunya nggak cukup bisa kali ngecamp di Cisentor itu, tapi
nggak dianjurin sih.
Kenapa
ya, kalau kita sebagai yang pernah kesana yang berpengalaman sih kita nggak sarankan.
Kenapa
ya, karena siang aja hawanya.
Iya, karena nggak tahunya juga apa kata orang penduduk sono, jangan kalau bisa jangan di, apa ngecamp di Cisentor
gitu. Itu dapetnya dari mulai base camp dia dapet
ya, informasi jangan satu itu deket air karena di situ kan terkenal sama ada hewan-hewan nokturnal juga
gitu. Buas ya?
Iya.
Oke.
Okay. Yang ditakutin cuma itu dulu. Itu sama satu lagi ya, mistisnya juga.
Iya, penunggu lah yang dia. Karena benar-benar pinggir sungai. Yeah. Pinggir sungai dan di situ
hewan.
Dan di situ ada pondok yang kita enggak punya sixth sense pun ngelihat itu udah aneh pondokannya itu. Hmm. Jadi ya cukup hanya buat istirahat. Dan kita pun enggak istirahat di pondokannya. Kita lebih memilih untuk maju ya, ada tanah lapang.
Jadi jalan gitu.
Iya.
Di pinggir sungai gitu.
Iya, di pinggir sungainya itu.
Nah, terus sampai di Rawambik
malam, tapi sebelum di Rawambik kita menghadapi maghrib karena teman-teman kan alarm HP-nya kebetulan maghrib. Hmm. Karena kan kita enggak mungkin dengar suara azan dari
penduduk ya.
Iya, dari penduduk. Jadi kita pakai alarm HP. Dan usahakan setiap maghrib dimanapun tempat kita mendaki ya, itu kita usahakan untuk berhenti.
Kalau nggak salah si Fox itu cedera kalau nggak salah ya pas dari malam itu ya Fox ya, kakinya ya.
Agak keselio dikit sih, sering
karena
di jalan karena nggak kenapa-napa, cuman karena kan itu jalanan kan rumput tinggi kan.
Nah, itu mungkin yang bikin jadi lama jalannya bisa kemarin.
Tapi ya lumayan bikin ada sedikit ini juga sih.
Nah, dan nggak taunya pas tempat Fox berhenti ada kuburan sebelahnya.
Iya.
Oh, itu kuburan bener atau kok tau kuburan?
Kita sih lihatnya gundukan, tapi ya kita kan tapi itu kuburan lah ya.
Sepertinya itu memang beneran. Jadi kuburan. Pas maghrib, pas kita break, di situ
ya. Henry sih ada yang break di situ. Dia yang berhenti sini, berhenti dulu di sini istirahat.
Iya.
Pas udah duduk, udah baru sadar. Ini kayaknya. Kita pindah.
Jadi pas bener-bener banget. Duduk itu kayak kita habis nanjak. Hmm. Kayak nanjak ngelewatin tangga gitu. Terus
dudukan lah ya.
Iya, pas banget gua nyender posisi pokoknya kayak rebahan gitu, dan itu di samping gua banget pas gua senterin dudukan, ya ternyata itu bener-bener kuburan.
Bukannya ada prasastinya ya.
Iya.
Penjelasan kan kuburan juga.
Iya, pokoknya
nah, itu sama banget tuh kayak waktu gua mau jalan ke situ mau ke Rawambik. Gua mau istirahat
duluannya.
Iya.
Akin duluannya.
Ucan, gua mau istirahat dulu di sini. Jangan di sini kalau bisa. Coba lu lihat belakang. Ternyata itu memang benar kuburan sih. Kayak bentuk kuburan sih.
Hmm. Itu kan kondisi lu duluan pertama banget kan? Berarti pas Henry sampai, lu nya udah jalan kan?
Udah jalan kan?
Jadi
kondisinya pas lagi lumayan terang gitu.
Iya. Masih jelas.
Jadi memang kayak apa ya? Bentuknya kayak kuburan gitu lah ya. Cuman enggak ada ya
nisannya apa gitu.
Oke, okay, terus setelah itu kalian bikin tenda di Rawambik berarti ya? Nge-camp kan?
Dan di Rawambik itu kita mulai tidak ada istilahnya benar-benar tidak ada istilahnya kita cengengesan. Bercanda, cengengesan atau apa, karena memang
capek,
mental kena,
kemalaman
terus juga fisik udah lelah banget, udah hari yang kesekiannya kalinya,
dan hawanya dingin banget.
Ditambah
emosi.
Emosi sepi banget, bener-bener sepi, sepi-sepinya setelah kita diriin tenda, kita hanya
ngisi tenda.
Kita masuk tenda masing-masing, kita langsung istirahat. Itu tidak ada lagi bercanda. Ya yang masak gitu.
Yes.
Dan saat itu paginya kita dibikin surprise. Ternyata kita
di minus 3 ya,
di minus 5.
Di minus
5 ya? Derajat.
Tapi tapi malamnya tuh kalian tidurnya nyaman-nyaman aja.
Enggak.
Dingin banget enggak sih?
Berasa kayak capek banget gitu loh.
Tapi enggak bisa tidur.
Caranya dingin enggak bisa tidur
dinginnya.
Enggak, mungkin kalau kayak gue sih ngerasa kayak pegel banget gitu. Pas bangun paginya tuh baru oh ini gara-gara ini nih gue enggak bisa tidur gara-gara ini.
Dingin ya.
Enggak sadar.
Tapi semuanya itu sama semua, maksudnya pada enggak bisa tidur gitu, pada gelisah,
kedinginan,
karena kedinginan.
Iya. Satu lagi juga kata orang bawah itu, kalau bisa jangan di rawa embik juga itu.
Karena ya, kondisi ya, kayak gitu kali
ekstrim ya. Istirahat, asal jangan kayak di situ karena di situ kan
ada lembah ya. Saluran air juga kan
ada saluran air.
Ada
sungai kecil gitu.
Karena dia dataran rendah juga ya, makanya dingin jadi
lembah.
Tapi
lembah
memang juga. memang kalau misalnya diteruskan, misalnya kan kalian rawa embik sampai maghrib. Kalau diteruskan lagi jalan gitu, nggak ada lokasi lain yang buat
ada, tenda. Cuman kan kita nggak memungkinkan untuk
lanjut jalan. Karena udah terlalu malam. Kita nggak boleh jalan malam.
Itu memang pesan dari awal.
Ya,
jangan trekking atau jalan-jalan malam-malam hari gitu ya.
Jangan nyalain musik, jangan bising, dan jangan trekking malam. Itu peraturan Abu Pulau.
Oke.
Di saat kita daki gunung lain, kita sambil nyalain musik dan segala macam Abu Pulau nggak.
Oke, okay, terus
di itu serunya pas pagi-paginya ya. Kita tuh nemu kolor udah beku gitu.
Kolor
crispy gitu. Jadi ternyata
Fox kolor frozen.
Fox malam-malam tuh jemur kolornya dia. Pagi-pagi udah yang kaku gitu kolornya.
Karena tadi udah minus.
Iya, minus 5.
Minus 5 itu rumput semua luar udah putih apa? Kayak
kristal, kayak kristal
gitu.
Ada kok foto-fotonya.
bahkan di repost beberapa akun pendakian.
Oke.
Itu langsung ke
Taman Hidup.
Enggak. Oh iya, kita langsung summit ke Taman Hidup tapi sebelum kita summit dulu
ke Argo Puro ke.
Oh, jadi summit itu justru rombik itu udah dekat puncak gitu lah ya.
Sabana Lonceng dulu.
Oke.
Okay. Poin selanjutnya itu pos selanjutnya itu Sabana Lonceng.
Jadi sorry, berarti kalian ke puncak itu udah bawa semuanya dong?
Puncaknya itu enggak setinggi kayak gunung-gunung yang lain gitu. Puncaknya kayak bukit gitu aja ya.
Karena kita enggak sadar ya kita jalan ternyata kita sudah
di sebelah puncak gitu.
Di 3000 mbpl gitu.
Oke. Nah terus sampai puncak itu masih baik-baik aja atau?
Belum sih, kita nyebutnya Sabana Lonceng. Di situ kita makan. Jadi Sabana makan Lonceng itu strategis. Masak. Jadi ada dua puncak kan. Satu puncak Rengganis, satu puncak Arca.
Iya.
Gitu. Sama Argo Puro. Tiga sih, puncak Arca sama Argo Puro. Tapi itu kan jadi satu kesatuan gitu. Nah kita nge-camp di kayak di lembahnya, jadi di antara dua puncak ini.
Setelah lewatin
istirahat
kita masak makan siang gitu lah ya.
Nah kita kan giliran untuk puncak Rengganis pertama itu kita giliran.
Oke.
Kita gantian.
Nah, karena puncaknya bukan satu jalur ya.
Bukan.
Satu jalur ya. Jadi kayak bersisian. Jadi kan kalau begini lo harus bisa turun naik. Ya. Jadi bersisian. Jadi kalau mau naik ya harus sini dulu turun lagi, naik itu turun lagi gitu lah ya. Oke.
Nah di sini kita diberi pertanda kedua.
Sorry di sini ini di rawa lonceng. Sabana Lonceng. Sabana Lonceng itu.
Terus diberi pertanda kedua. Jadi teman kita terakhir yang muncak ke Rengganis itu Rudi namanya.
Sama gue.
Iya, sama Acit.
Gue di belakangnya Rudi.
Yang lain kan setelah muncak kan masakan, siapin prepare buat makan siang. Nah, kita nggak tahu kenapa mereka itu lari-larian, khususnya Rudi. Gitu.
Dari puncak turun.
Iya. Dan itu kata dia kenapa lari? Karena dia ngelihat sama sosok yang Acit lihat sebelumnya. Kita dikiranya sudah jalan.
Oh, ditakut ditinggalin.
Iya, benar.
Oke.
Padahal kita di situ enggak ada pendaki lain selain kita.
Yang lihat cuma Rudi doang.
Iya, Rudi doang.
Padahal yang naik bareng Rudi
sama gue.
Sama Acit. Tapi lu enggak lihat.
Iya.
Oke.
Dan itu dengan ya biasa gitu kayak.
Lah Acit juga ditinggal dong berarti?
Iya, dia lari duluan di depan gue. Tapi gue ngerasa aneh karena gue pikir dia mau buru-buru mau nyampe ke tempat anak-anak kali mau makan atau okay. apa gitu kan teman-teman kali pada masak di situ kan. Jadi gue nggak ada pikiran
gimana. Nggak taunya pas sampai bawah tadi Rudy bilang kirain gue ditinggal gitu loh. Karena tadi gue udah ngeliat dari atas itu gue ngeliat udah pada jalan. Okay. Gak sih ada satu sih yang jalan gitu. Kirain itu tadi yang namanya dikiranya teman kita yang namanya Rahmat itu sudah jalan.
Oke.
Okay. Padahal belum ada. Nah di situ udah mulai lagi kan. Sikis kita udah kena lagi di situ. Padahal itu masih siang.
Oke. Okay. Tapi kalian pada saat itu apa masing-masing kali ya atau punya apa anjir apa nih gitu atau apa atau kalian nggak terlalu diambil pusing gitu?
Kalau gue sih nggak ngerasa. Maksudnya nggak kepikiran gitu-gitu ya maksudnya. Ya udah, cuman oh ya udah gitu, nggak yang langsung jadi horor atau gimana gimana
semuanya. Kan yang ngalamin paling kan kayak yang tahu kan
masih random ya, masih random Aci, gitu ya.
Nggak diceritain juga.
Ya.
Yang paling nggak enak itu gue sebenarnya di pendakian itu. Karena gue paling tua jadi semua apapun masalahnya itu diceritain ke gue dan gue harus skip sendiri. Jadi gue tahan sendiri semua pertanda-pertanda itu.
Ya sih memang. Tapi orang tua itu bisa jadi rilis kan obat kalau misalnya lagi stres ya, memang butuh orang
akhirnya,
tua
akhirnya sama satu lagi
anggur merah maksudnya
oh iya sama satu lagi beda. Nggak tahu kenapa hari ketiga itu kita benar-benar ngerasain khususnya di Sabana Lonceng di hari keempat kabut gelap itu cepet banget datang pergi pokoknya itu benar-benar deh bikin ya suasana makin ini lah di tengah gunung seluas itu.
Itu cuma di Sabana Lonceng yang begitu.
Trek Sabana Lonceng tuh mau ke Taman Hidup udah mulai enggak enak lah
treknya. Karena itu
apa namanya? Sorry, ini treknya atau suasananya?
Treknya kalau gua treknya.
Hutan-hutan satu gitu. Lagi banyak kayak potongan-potongan bekas-bekas candi yang batu yang simetris yang benar-benar kayak kepotong simetris gitu.
Oh.
Iya. Itu benar-benar aduh gak keren banget ya orang dulu kayak gini. Buat potong kayak gitu benar-benar batu nih batu-batu gede. Kayak buat pondasi-pondasi candi,
candi gitu ya,
bercacaran di mana-mana gitu.
Dan itu mulai. Kita sudah mulai sedikit inilah, sedikit lelah, bahkan
udah
sampai
udah lelah banget kali buat sedikit lagi.
Iya, udah lelah banget, bahkan sampai kita sebenarnya udah mulai apa ya, rada ada emosi dikit sih.
Emosi karena
ketika ya teman kita
pokoknya kalau pada saat itu ketika ada hal yang nggak enak kayak atau yang bikin kita kesel tuh udah langsung meledak aja gitu kali ya. Yep.
Karena kita sudah tidak bisa lagi melihat kalau teman udah jalan duluan, kita sudah susah melihat karena jalannya belok dan itu udah mulai hutan-hutan.
Iya dan tinggi-tinggi pohonnya, jadi nggak bisa ngeliat yang di depan atau yang di belakang, benar-benar tertutup sama tanaman.
Oke, ya kan, tapi nggak kejadian kan?
Nggak, paling ya itu hanya Rudy itu.
Oke, terus itu kalian kemana ke
Taman Hidup?
Taman Hidup.
Jalan lagi. Summit itu dulu, Summit Argopuro dulu.
Summit Argopuro, terus
Summit Arca. Summit Arca. Di situ juga ada Arca, benar-benar ada Arca.
Oh
iya? Sana iya.
Arca Hindu gitu.
Iya, Arca Hindu gitu.
Oh, oke.
Okay. Kenapa disebut puncak Arca ya itu karena ada arcanya, tapi sayang sekali memang arcanya ternyata udah
enggak terawat.
Udah enggak terawat dan enggak perfect juga, udah ada
beberapa yang hilang. Katanya ada yang hilang ya?
Iya.
Ada yang ambil.
Ada yang mencuri gitulah.
Tangan-tangan jahil.
Nah, teman-teman juga perlu hati-hati di sini karena jalannya bercabang dan nggak jelas. Tapi
ada plang tadi.
Nggak ada. Di sini nggak ada.
Nggak ada. Plang arah mana?
Kita ngikutin map itu aja yang di handphone itu aja.
Sama satu lagi kita thank you banget teman-teman yang masih peduli sama pendaki lain yang akhirnya ngikat pohon sebagai tanda. Jadi kayak plastik diikat di rumput kita harus lewat situ.
Okay.
Petunjuknya itu aja di situ.
Tapi itu nggak dinotis ya dari awal dari base camp.
Karena Argopuro kalau kita nggak jalan kita nggak akan kelihatan treknya. Ketutup rumput tinggi semuanya. Jadi kita tuh harus jalan baru kita tahu bahwa
ini jalan.
Kaki kita itu ngikutin gitu. Kalau nggak kalau kita ngelihat sekilas doang ya semuanya rumput.
Oke.
Itu di puncak jam berapa ya?
Puncak mana?
Siang sih.
Tengah hari.
Terus abis dari puncak itu
kita ke
Isoma dulu, kita Isoma.
Isoma
salat, jangan lupa salat.
Iya, jangan lupa salat.
Dari sekian hari tadi baru ingat salat pas hari keempat.
Iya, ketika suasananya udah mulai
enggak sih gua.
Tadi saya ngingetin sama teman-teman jangan lupa salat.
Mengingatkan pahala ya.
Oke.
Itu mungkin penting sih.
Di jamaah kali ya salatnya dia sekalian.
Iya, dirapel langsung 5 5 5 5 salat waktu
itu.
Nah, di hari inilah saat kita menuju Danau Taman Hidup di mana kita akan nge-camp.
Itu berapa lama terakhir dari mulai puncak ke Danau
Taman Hidup?
Taman Hidup.
Harusnya saya estimasinya kita 4
sampai 5
maghrib udah sampai jam Taman Hidup.
4 sampai 5 jam ya,
sampai 3
jam ya sebenarnya.
4 sampai 5 jam aja.
Paling lama itu 4 jam.
Oke, okay. Terus kalian sendiri ngalaminnya?
Ya ini.
Itu berangkat jam 2 dari puncak, nyampe Taman Hidup itu jam
9.
Berarti 7 jam.
Padahal itu treknya turun. Jadi kalau kita nanjak, kalau kita pas ke puncak itu kan treknya
naik.
Landai gitu kan. Nah, pas ke Danau Taman Hidup itu turun terus.
Oke. Okay.
Tapi lama ya.
Nah, itu
tapi itu bisa sampai 7 jam.
Nah, karena memang sering berhenti.
Enggak. Justru kita jalannya ngebut.
Justru ngebut jalannya.
Karena udah malam.
Karena udah mau maghrib.
Karena disinilah puncak story kita sebenarnya.
Oke.
Okay. Treknya itu kita hutan ya?
Iya. Mungkin ini Michael mau nambahin.
Iya, pas kebetulan kan bareng sama abainya di sini dari puncak nih. Abainya udah mulai aneh-aneh.
Sorry, abai ini yang ikut ya, juga.
Iya, cuma dia nggak datang pada saat.
Yang tadi bilang sensitif itu ya.
Betul.
Ya.
Di sini dia udah mulai aneh-aneh.
Oke. Okay. Aneh-anehnya gimana?
Jadi Abah itu tipikal orang yang ini banget lah, kalem banget, jadi sopan banget. Lagi. Awalnya tuh ngomongnya aku kamu pas udah lewat situ tuh, gue lu gitu.
Yang pinggiran jurang, liter jurang itu.
Iya. Ngomongnya gitu. lebih kayak kasar jadinya, gak kayak yang Abah biasanya.
Abis itu kan pada istirahat dulu sebentar kan, maghrib. Ini si Abah ini makin lama makin aneh soalnya. Terus mulai jalan nih kita nih ya. Kita masuk nih daerah udah mau masuk apa namanya itu dan hutan lumut itu ya. Nah di situ udah mulai apa nangis gitu.
Nangis. Kita udah nggak boleh pisah. Henry udah ngasih brief kita karena ini kondisi udah malam, jadi kita nggak boleh trackingnya itu misa kayak di awal.
Harus
jadi bener-barengan 15 orang itu.
Karena udah malam lah.
Kita ada barengan semua.
Oke.
Okay. Nah. Kenapa gue mutusin buat kayak gitu? Di situ dia terbuka semua akhirnya. Dia gue tanya, dia diem tapi nangis.
Nangisnya nangis keluar air mata apa nangis?
Nangis itu? Keluar air mata tapi dia mencoba masih untuk nahan diri karena ya kita harus turun, kita harus perjalanan, dia masih bisa nahan. Cuman dia nggak bisa kontrol. Lagi-lagi sebagai orang tua kan ya deketin bocahnya gitu kan, gue tanyain lagi, baik sehat. Sehat bang gitu, bah lu nangis gitu kan, enggak udah yuk jalan gitu kan, bah kenapa gitu kan, udah bang ayo jalan, gua nggak suka di sini gitu kan, mulailah ngebriefing semua buat guys kita jadi satu, kita nggak
ada gerak jadi itu makanya
kita nggak ada ini, udah sepanjang perjalanan itu kita bener-bener diem
dan bener-bener jalan,
yang kita denger itu cuman suara keril kita yang tabrakan
gesekan
sama yang lain.
Gimana?
Di tengah malam, di tengah hutan itu, yang kita pikir Danau Taman Hidup di dekat perkampungan itu karena ada suara dangdut keras banget.
Itu semua denger.
Semua denger.
Lagunya siapa, Mang?
Yes Dahlia kayaknya. Oh, salah ya. Berarti kita
apa jangan-jangan denger pada bayar ini Yes Dahlia, ini Ken Nurjana, ini siapa ini?
Bisa jadi.
Oh, Tuhan memang bisa kayaknya beda-beda.
Itu sih dangdut yang juga dangdut kayak klasik gitu sih.
Iya.
Tarling.
Enggak, dangdut koplo yang klasik gitu lah, yang lama gitu.
Itu benar semuanya denger.
Denger.
Oh. Dan tahu sendiri kan mitos di gunung ketika kita dengar suara dangdut atau gamelan atau apa.
Itu apa artinya?
Ya tanda ada acara.
Ya ada acara, kalau enggak ya sering lah ada pasar setan atau apa gitu kan. Itu kan, tapi kan kita coba untuk berpikir positif, oh berarti kita dekat perkampungan.
Iya.
Kita lanjut
trekking. Karena kalian kan juga enggak tahu kan maksudnya apa dari kampung tuh berapa jauh gitu. Cuman kalian pikirnya oh dekat gitu loh.
Kita trekking.
Itu sepanjang perjalanan denger itu atau cuma sayup-sayup akhirnya hilang timbul.
Hilang akhirnya hilang. Setelah keras banget di kita terus hilang. Kayak ke bawah angin gitu.
Oke.
Dan kita itu sebenarnya nggak sadar sih, mungkin itu kita udah di hutan yang teman-teman kalau siang lihat yang katanya hutan paling lebat sih untuk ke arah Danau Taman Hidup. Karena bener-bener dan itu cuma gesekan tas, suara sepatu,
angin.
Dan map kita nggak jalan. Hah? Mapnya nggak ini.
Mati.
Dan map kita tiba-tiba mati.
Jadi karena pohon-pohon terlalu tinggi atau apa?
Jadi kalian insting aja tuh.
Iya. Setapak aja.
Karena treknya juga tracknya cukup jelas.
Oh jelas lah ya, untung lah ya. Oke, okay. Terus sampai sampai di Argo, sampai di
belum.
Sampai di mana? Belum. Sampai di
Taman Hidup.
Taman Hidup
belum. Oh. Belum. Masih panjang kami ceritanya.
Nah disinilah Abai dan waktu itu yang siapa sih yang di samping Abai?
Ikram.
Sebelum memutuskan untuk gua yang megang Abai.
Gua.
Michael sama
ya, Ikram.
Ikram.
Sebelumnya kan ya siapa? Di depan, Abai jalan di depan saya nih. Apa? Iya benar di depan gua dia. Nah terus gua apa? Gua pegangin si Abai ini sih karena si Abai ini udah tadi udah aneh soalnya.
Dari awal yang iya. Suka nyemong sama gitu. Pegang, makanya lu dampingin terus
iya,
kan?
Iya dampingin terus, pegangin terus kan. Soalnya dia nunjuk-nunjuk mulu ke arah samping kiri.
Oke. Okay.
Dan
tapi cerita dia nunjuk itu apa gitu nggak? Belum.
Cerita. Akhir apa? Akhirnya cerita sih.
Tapi sebelum itu ada kejadian dulu.
Iya sebelumnya ada kejadian. Sebelah kiri itu dia nunjuk-nunjuk mulu ada.
Tapi dia cerita ke gua. Dia nangis itu setelah dari puncak kan, yang maghrib itu. Hmm. Itu dia nangis itu karena dia tuh nggak kuat sebenarnya dan risih.
Karena
ada salah ada seseorang
berpakaian
kerajaan itu ngajak dia untuk stay di situ.
Pas maghrib itu yang makanya dia nangis.
Itu setelah maghrib tadi, tapi sebelum itu dia juga sudah dibuntuti ternyata, okay. Sudah dari panjang gitu.
Oh, kan dia nangis itu karena deng gitu.
Iya. Itu ada ngaruhnya sih sama foto di arca enggak sih? Kan gua sama Abah sempat foto di arca tuh.
Enggak lah. Emang di CCTV aja.
Jadi
okay, ada, terus
dan itu pakaian kerajaan dan itu terbang ngikutin di samping gitu loh Windra.
Sampingnya si apa
ya? Kiri.
Ngajak
gitu. Makanya dia tunjuk-tunjuk ke sebelah kiri mulu.
Iya.
Itu cerita sama gue ketika.
Tapi kalian tuh nggak ada yang ngerasain. Cuman
tapi gue ngerasain bang.
Itu,
ngerasain.
Kita itu udah ngerasain hal itu karena memang suasana saat itu kita mau nggak mau itu sudah mistis banget. Udah pendakian iya, malam yang.
Maksudnya kan yang kalian rasakan kan cuma karena kondisi mistis. Tapi nggak kalau si Abai kan udah sampai dia ngelihat itu bisa dibilang ngelihat gitu. Nah kalian tuh kan belum dapat ceritanya si Abai kan kalau dia ngelihat orang-orang itu cuma kalian ngerasain suasananya aja rasanya ini cuma karena kondisinya itu kalian nggak saling ngomong kan
betul
karena
betul.
Kalian diem
aja kayaknya gitu. Ada beberapa juga sih yang ngerasain apa bisa sensitif juga kayaknya ada kayak Mai juga kayaknya punya cerita deh dia
iya
bisa oh, mungkin
si, apa pas Abai nunjuk itu yang saya lihat itu kayak apa ya
rame
kayak binatang kecil gitu binatang kecil tuh lagi begini lagi nunduk gitu
apa orang kerdil nggak
lagi ngintai
orang kerdil
oke okay.
Sebelah kiri apa karena kayak apa mesti mikirnya sih positif aja ya karena udah capek atau gimana ya
gelap
gitu kan ini orang apa
branding
bayangan apa gitu kan sekedar apa no, ya udah positif aja jalan terus baik terus tiba-tiba Abah ini nyuruh saya di depan jalan gitu kan bang jadi di depan aja lah bang katanya udah nggak apa-apa lu depan nggak apa-apa bang di depan aja katanya pas saya dua apa di depan jalan yaudah nggak apa-apa deh lu belakang ada si Ikram di belakang tuh kan nemenin dia kan saya di depan jalannya tiba-tiba dia lari
ke arah kanan
yes.
Itu ada gua sih sebenarnya
ya. Lari menjauh dari kalian
keluar jalur.
Oke
okay. dikira mau pipis
dia nggak tahu lari sekali kenceng ya ke sebelah arah kanan
untungnya bukan jurang ya.
Untungnya Ikram cepet nangkep sih.
Dan untungnya bukan jurang pada saat kita habis
iya.
Dari banget
itu. Sebelum padahal kita sebelumnya
lewat jurang. Udah ada iniannya. Itu kelengahan gua sih sebenarnya karena di belakang mic itu karena Ikram itu di belakang gua sebenarnya. Di belakang mic sama Abah itu sebenarnya gua. Nah, mic juga sempat bilang Dad sama Abah ya gitu. Saat itu Abah gua masih pegangin. Nah, pas gua lengah enggak gua pegangin karena Abai nyuruh si Mike untuk jalan di depan. Kondisinya ya Abai pokoknya selama trekking itu udah air mata terus deh keluar gitu. Nangis pokoknya itu bocah.
Nangisnya sesegukan gitu apa atau cuman ya?
Nangis yang kayak lu nahan buat takut bang udah saking
ketakutan.
Takut. Tapi akhirnya segukan juga deh, nangis lagi keluar lagi.
Ya itu setelah kejadian dia
lecek. Iya abis lecek tuh nangis lagi. Itu pokoknya pas Abai di samping gua sedikit lengah. Gua sedikit lengah Win. Gua jalan duluan. Tiba-tiba itu kejadiannya.
Dia lari.
Abai lari kenceng banget.
Dan itu sampai yang akhirnya
sampai semak-semak.
Dan langsung ditangkap sama si Ikram.
Kerilnya langsung ditangkap sama Ikram.
Iya.
Refleks aja gitu. Iya, terus akhirnya
iya.
Kalian
dia enggak sadar diri si Abainya, tapi kondisi matanya kayak udah putih gitu kosong. Semuanya.
Seperti kalian berhenti lagi di situ dong.
Berhenti lagi mau enggak mau. Berhenti benar-benar udah teriak-teriak di situ.
Teriak-teriak.
Intinya kalau di situ kanan itu jurang, Abai udah mati.
Iya.
Tapi bukan jurang kan?
Bukan jurang.
Sebelumnya pada sebelumnya, Pak.
Sebelumnya kita lewatin tepian jurang.
Sebelumnya memang melipir jurang muter-muter gitu.
Nah, disitulah Abai ditarik, rebahan, kita pegang semuanya, tas Carol kita lepas semuanya. Di situ dia teriak-teriak,
pengen pulang.
Dia nyuruh kita.
Teriaknya apa?
Gua enggak mau pulang. Ini rumah gua di sini.
Bukannya mau pulang ya?
Enggak. Kalian pulang. Udah kalian pulang. Aku udah sampai. Aku udah sampai. Kalian lanjut. Aku udah sampai.
Ayo bye pulang, ayo bye pulang bye.
Enggak, ini rumahku. Ini rumah.
Itu berapa lama di situ sampai
ada kali sekitar 15 menit.
30 menit lah.
Iya, ya sekitar itulah.
Sekarang istirahat lah karena kita
capek. Kita enggak punya pengalaman untuk nyembuhin orang kesurupan secara secara medis pun kita enggak ada ilmunya untuk ke situ ya, Dok ya. Kebetulan di sini ada Dokter Chandra gitu. Yang mungkin teman-teman di sini yang tadinya enggak percaya mistis, akhirnya kita ditunjukkan di depan mata kepala kita sendiri.
Terus, tapi akhirnya dia bisa lanjutin perjalanan?
Yes. Ya, kita usaha semaksimal mungkin baca doa,
baca
kolom,
ngemil makanan ya.
Kita cuci mukanya gitu. Akhirnya
tenang sendiri.
Akhirnya tenang. Tenang kita lanjut. Jangan. Tapi lanjut pun itu enggak 100%. Ada saat di mana dia benar-benar berhenti. Dia benar-benar berhenti, dia ngambek, dia enggak mau lanjut perjalanan.
Sama.
Kalian kenapa sih?
Ini tetap rumah gue gitu.
Iya, dia bilang, "Kalian kenapa sih?" gitu. "Udah kalian jalan, ini rumahku di sini. Aku enggak mau pulang." Ya udah. Dan saat itu memang gue yang megangin dia sampai di Danau Taman Hidup. Gue pegang, benar-benar gue pegang.
Dari mulai kejadian itu sampai di Danau Taman Hidup tuh lu pegangin gitu lah ya.
Iya.
Okay, terus tapi
trek malam itu emang agak-agak aneh sih. Maksudnya gue betulan jalan sama Fox terus. Gue pegangan sama Fox terus kan bersamaan terus gitu kan. Gue tuh ngerasa banget gue ngelewatin batu yang sama. Jadi gue kayak ngerasa ini jalan kok gue tuh muter-muter aja gitu loh. Tapi gue nggak ngucap. Yeah. Gue cuma pas ngat ini kayak batu gue udah lewatin, gue coba istighfar aja. Gue nyebut-nyebut aja di situ. Feeling gue pokoknya udah nggak enak aja, apalagi pas kejadian sama Abai kayak gitu. Emang suasananya tuh malam itu udah nggak nyaman.
Kalau aku malah ngelewatin itu patahan pohon berkali-kali.
Iya, jadi tuh kayak kayaknya
pohon kita sama.
itu lagi treknya.
Gitu. Kayak muter-muter aja gitu iya, ya. Kalau Fuad ngalamin apa di trek itu?
Setelah itu sih, jadi kan kalau pengalaman orang kan itu treknya palingan 2-3 jam. Nah sementara kan kita 7 jam, jadi ya inline sama cerita Acik kalau yang dia ngeliat itu lagi kita diputer-puterin itu. Okay. Padahal kita kondisinya kita jalan terus ngebut gitu, nggak yang berhenti lama-lama.
Dan treknya juga turun gitu ya, nggak yang bagaimana-bagaimana, harusnya lebih cepat.
Okay, kalau Fox selama perjalanan itu?
Kalau gue pribadi ada cerita juga sih, cuman
kayaknya nggak, sorry, ini cerita pas di perjalanan itu.
Tapi
di dalam perjalanan itu
cuman pernah diceritain sama kita ya.
Ada beberapa yang diceritain sih, cuman karena mungkin kayak percaya nggak percaya juga gitu masih kan. Jadi sebenarnya pas mulai maghrib itu kita sebenarnya ngeliat langit tuh bagus, oranye-oranye gitu.
Bagus banget langitnya.
Kita tuh lumayan pas maghrib sore lumayan enak tuh jalan sambil lihat-lihat pemandangan ke langit ke seberang sana gitu kan. Cuman di depan itu gue inget masih ada si paling depan anaknya Maan, siapa namanya?
Ahmad,
Acit sama gue bertiga di depan. Nah pas pengkolan pertama itu ada satu pengkolan tuh gue ngeliat kayak kuburan juga. Terus gue bilang, "Mom, itu kok ada kuburan?" Cuman dia kayaknya itu bukan kuburan, cuman gue ngeliat sendiri. Tapi dia bilang, "Iya mungkin itu kuburan orang sekitar." Gue inget dia ngomong kayak gitu. Tapi dia pas udah turun cerita lagi itu nggak ada apa-apa gitu. Dia terus abis itu gelap pasti Abai mulai aneh-aneh itu juga sih, mulai kita kayak dibuntutin. Cuman kalau si Abai kali ngeliat ceritanya dia ngeliat
kerajaan
kayak orang kerajaan. Kalau gua sendiri ngeliatnya orang kayak cewek pakai baju pengantin Jawa yang warna hitam, tapi mukanya nggak muka orang Jawa ya, kayak muka bule gitu, tapi kayak bukan bule total, kayak peranakan. Jadi karena di kegelapan malam tuh kayak kepalanya kayak
samar-samar kayak pohon.
Iya, kayak kepalanya aja jadi yang ngikutin kita, nggak ada badannya gitu loh.
Oh, tapi itu ngeliat lu di samping atau di depan atau di
sekeliling kita, ngikutin kita.
Banyak berarti?
Satu orang aja.
Satu orang aja, tapi pindah-pindah gitu.
Bukan satu orang, satu setan aja gitu.
Ya oke. Jadi satu sosok aja yang pindah-pindah gitu.
Iya.
Kadang di kanan, kadang depan, pokoknya ngikutin lo gitu.
Itu ngikutin.
Tapi lu cerita sama temen lo?
Enggak, pas di situ enggak.
Enggak.
Okay. Sama satu lagi sih, Win. Hutan selebat itu kenapa angin juga bisa sekenceng itu?
harusnya paling ya semilir doang.
Tapi sekenceng itu sepanjang hutan itu atau memang kadang-kadang aja gitu?
Ya kadang-kadang pun kayak nggak masuk akal aja. Kita aja kalau apa kalau misalnya ngecamp aja kan kita menghindari angin ke semak-semak. Itu angin bisa kayak
iya.
Gitu. Masuk ke kenceng
gitu. Dari mana gitu datangnya sedangkan ada
pohon. Ya, dan rapat, rapat
satu gitu. Lagi Windra, di gunung itu kenapa nggak ada bunyi jangkrik?
Jangkrik, sedikitpun? Hewan nggak ada.
Nggak ada.
Kumbang gitu nggak ada.
Nggak ada.
Sorry di pas sepanjang malam, hutan
pas
itu
malam, pas malam,
itu,
pas, ya? Malam pas malam.
Oke.
Okay. Terlumut ini.
Itu kita benar-benar sunyi, jadi yang kita dengerin cuma angin daun sama tas kita aja sambil jalan, kita nggak ngobrol, kita nggak apa, jadi okay. Benar-benar itu deh.
Tapi ada yang ingat nggak yang pas kita istirahat di apa sungai?
Iya ngambil air, ambil air juga ya.
Kaki seribu gitu.
Iya.
Banyak banget kaki seribunya.
Dan tapi biasanya kita, kaki seribu itu warnanya hitam dan ini putih.
Dia putih.
Oh,
albino.
Di mana itu?
Albino.
Udah ngelewatin hutan ya, itu udah ngelewatin hutan.
Dan kita
sebelum mau masuk.
Nama hidup.
Terakhir
kan malam, memang kelihatan ya?
Kelihatan, putih-putih di
bawah. Kita
pas center.
Terakhir nyebrang kali itu kan itu pertanda kita sampai taman hidup sebenarnya.
Udah mulai dekat.
Di situ Abai sempat berhenti lagi. Yang harus gua paksa. Dia masih enggan. Dia masih berat buat
jalan lagi.
Pergi jalan lagi. Itu kita paksa sih. Kita paksa yang akhirnya kita bilangnya udah istirahat di depan situ. Karena di situ ada landai ya itu tadi yang banyak ulat itu. Tadinya dia enggak mau jalan sama sekali. Itu harus terpaksa ditarik, benar-benar ditarik.
Oke. Okay.
Dia itu ya dia ngerasa itu rumahnya aja.
Gitu. Berarti mulai dari situ si itunya kondisinya jalannya enggak sadar gitu.
Iya. Malah yang bikin penasaran sebenarnya apa sih yang kita lewatin pas malam itu? Gua tuh pengen banget tahu gitu loh, entah pohon yang gede-gede atau hutan lumut yang seperti apa gitu kan?
Karena malam jadi kalian nggak ya, nggak tahu lah ya.
Dan itu gelap banget.
Kita nggak bisa ngeliat langit di situ, saking lebatnya.
Cuma senter aja.
Iya. Iya.
Oke.
Okay. Senter kita juga ganti-gantian ya, biar siapa tahu ada mati gitu bisa ada
persiapan juga. Ada cadangannya.
Jadi kita nggak semua megang nyalain senter, cuman selang-seling lah.
Oke. Okay. Terus sampai di danau.
Sampai di taman hidup baru kita ketemu hidup. Pendaki yang sudah mendirikan tenda di situ.
Ternyata oh itu lewat yang jalur Brainy.
Iya, ternyata dia lewat jalur yang satunya.
Oh.
Itu sampai di taman hidup.
Dan enak banget suasananya.
Dia nge-camp.
Dan danau taman hidup pun juga enggak seindah yang kita pikirin gitu.
Ya kalau kita pengalaman pernah ke Rinjani ke Semeru kita ngelihat
danau-nya
bagus. Kita pengen betah-betah di situ kalau Argo Puro ya kita cukup
tahu
aja udah.
Tapi pada malam itu pas kalian itu enggak
sih. Pas sampai taman hidup jangan sedih kau, tadi nangis Bombay.
Karena
ketakutan.
Oh, oke.
Okay. Udah pasrah.
Oh.
Abi yang udah nangis. Abi lah nangis sesegukan tak
kenapa. Nangis karena
ya karena dia ya kita aja. Semua kan pas sampai taman
hidup memang suasananya enggak enak banget maksudnya.
Kayaknya tuh kalau pas
di situ kayak Abi juga minta pulang.
Enggak, cuman kayak kita kawin. Duh gimana sih nggak
berisik?
Enggak kayak
ada yang lewat-lewat
cepet banget gitu kayak ini tebang kesana ini tebang kesini gitu
sekilas
kayak gitu tuh banyak banget.
Oh
kayak
dementor
dan kita tuh kayak ngerasa pas sampai taman itu ngerasa alhamdulillah kita sampai juga akhirnya di sini gitu, artinya perjalanan kita udah selesai gitu, istirahat di sini gitu.
Dan Abai lebih udah sadar lah kayaknya.
Iya udah mulai agak
di situ Abai sadar
jatuh, dan tapi kita nggak bisa tidur di sana. Setelah itu Windra, sebelum itu saat kita sebenarnya pendakian malam itu kan puncaknya ya sebenarnya, belum Abai, setelah Abai kesurupan kemasukan lah istilahnya kesurupan itu puncaknya. Teman-teman itu memutuskan untuk sebenarnya nggak lanjut di taman hidup, saking hopeless yang mereka,
saking terusin aja gitu,
udah nggak maunya mereka ada di Argo Puro lagi.
Oh, okay.
Itu mereka memutuskan untuk kayaknya kita lanjut aja deh sampai pos bawah aja.
Jauh banget.
Dan untung kita nggak jadi melakukan keputusan itu setelah karena kita tahu besok treknya.
Jauh banget.
Nah, terus kejadian pas di malam itu di
malam taman, Argo Puro, di malam hidup. Di taman hidup. Kita seperti biasa, kita nggak ada bercanda, kita fokus di tenda.
Sampai tidur di tenda kap 6 ya?
Kapasitas 6.
Di tengah-tengah.
Gua salah satu orang yang tidur sama Abai dan paling worry sebenarnya. Karena ya
takut kabur lagi ya.
Lu enggak boleh buka cerita pendaki-pendaki yang meninggal di taman hidup itu kasusnya apa? Ya kayak berhalusinasi jalan sendiri dan akhirnya berenang di danau. itu meninggalnya kayak gitu. Dan gue paling takut sebenarnya ya abai lari ke danau malam-malam. Jadi setelah mendirikan tenda semuanya, perut udah keisi, air hangat juga udah keisi, udah masuk SB tidur, itu kakinya gue tindihin.
Jadi sebelumnya tuh 3 malam sebelumnya ya abai itu nggak tidur sama gue sama Hendry. Jadi gue 3 malam sebelumnya yang tidur satu tenda itu gue, Hendry sama Ahmad. Nah pada malam itu kita memutuskan abai jangan tidur di tenda kita aja karena tenda yang gue tempatin bertiga masih agak lumayan luas gitu kan, dan dia kita taruh di bagian pojok karena pertimbangan kita takut dia malam-malam tiba-tiba keluar sendiri ya. Dengan dia ditaruh posisi di pojok itu otomatis mesti ngelewatin beberapa orang gitu kan untuk keluar dari tenda gitu kan. Jadi pada saat malam itu yang tenda sama abai itu abai, Ahmad, Hendry sama gue.
Nah itu lu yang di tenda sama abai nggak bisa tidur.
Nggak bisa tidur gue.
Kalau yang di tenda di lain yang nggak sama abai tidurnya
bisa sih, kalau saya pribadi bisa.
Apa bisa tidur?
Enggak, soalnya enggak.
Ini ada teman-teman yang dengar suara kayak orang jalan siapa?
Oh itu gue bang Michael.
Iya.
Oh, sepanjang jalan di samping
itu kayak si binatang sih kayaknya.
Tapi kita
tapi itu buat apa namanya?
Nggak ada jejaknya.
Bekas bekas kita masak gitu kan? Kayak pindah kemana gitu, kayak pancinya pindah gitu.
Enggak, bukan pindah sih. Jadi kan gue masak malam itu bubur, enggak pada makan semua.
Buat makannya.
Sisa nih buburnya. Gue taruh di samping tenda, yang tenda di depan gue. Itu enggak ada sendoknya. Kosong gitu kan, enggak ada sendoknya. Sendok kan di tempat
makan masing-masing. Gitu. Okay.
Makan masing-masing. Paginya pas gue bangun, di situ ada sendok. Sendok sama garpu dan buburnya habis.
Tapi ditanyain siapa yang makan gitu malam-malam.
Gak dan gak mungkin juga kayaknya sendirian makan keluar gitu malam-malam.
Kita gak mungkin
binatang, cuman gue sih masih berpositif thinking mungkin, mungkin ada sih tapi gak ingat, gak ada makan.
Dan kondisinya saat itu mungkin dari kita sendiri gak ada yang seberani itu untuk keluar tenda sendirian. Untuk memunculkan kepala keluar tenda sendirian
gak berani.
Itu mikir-mikir karena kita sudah dihantam mentalnya sejauh sebelum itu.
Itu tempat campnya di Danau Taman Hidup pun juga dibawa kayak di hutan kayak gak hutan rindang gitu kan,
enggak enak bikin enggak nyaman
di banget. Depan toilet hancur itu.
Oh iya, toilet hancur.
Gak enak banget suasananya anjir.
Nah, paginya kita main ya ke itu ya ke
foto-foto
di danaunya itu kan. Nah, si Abe yang ngelakuin apa namanya kayak aneh lagi nih. Bang, ikannya banyak ya di sini ya, gede-gede ikannya.
Tunggu, tapi pas kejadian pas malam itu si abainya nggak ada
tenda. Tapi emang nggak bisa tidur dan akhirnya resleting tenda itu kita tutup pakai keril
supaya dia nggak bisa kabur.
Iya.
Mesti gitu kan. Tapi akhirnya nggak kejadian.
Nggak sih.
Nah terus pagi-pagi
udah mulai normal nih kita semuanya nih ya.
Seger lah ya. Iya,
pengen ambil air, pengen fresh, pengen lihat apa foto-foto di Danau Taman Hidupnya.
Katanya
bagus sih memang.
Emang
bagus sih. Gue ngeliat beberapa postingan teman-teman gue sih bagus.
Mistis.
Iya benar-benar.
Si Abai ngeliat katanya banyak ikannya ya bang di sini ya. Ikan dari mana boy? Orang airnya agak keruh gitu kan, coklat gitu.
Iya apa sih?
Kan si Abai ngeliatnya itu ada ikan yang gede-gede katanya.
Iya.
Oh ya.
Itu terakhir keanehan yang dialami di Argo.
Tapi dia nggak sampai berenang kan?
Enggak.
Ya kan nggak tahu karena
tiba-tiba. Nggak memungkinkan untuk melihat ikan karena air di danau.
Ya kan dia lumpur kan itu.
Iya. Itu
rawa.
Betul. Iya. Dan itu butek banget dan cuma Amba yang bilang bahwa
itu ada ikan yang gede-gede.
Iya. Ikannya gede-gede ya.
Terus di situ berapa lama saya kira?
Nggak lama. Kita sudah cukup. Saat itu kita sudah cukup kangen gimana rasanya kuah bakso sama es teh manis.
Iya
benar. Dan satu lagi kondisi kita air sudah habis. Air sudah habis.
Mau nggak mau kita minum air coklat tadi.
Mau nggak mau kita minum air Danau Taman Hidup yang coklat.
Pakai kopi. Nah,
untuk mengatasinya kita pakai kopi saset americano. Jadi nggak rasa Danau Taman Hidup tapi rasa kopi. Mungkin teman-teman bisa contoh bawa marimas deh yang banyak. Gitu.
Itu. Atau mungkin bawa garam ya, sama gue lagi ada oralit kali ya. Lebih enak kali ya.
Sama kalau makanan habis di Argo Puro juga banyak sayur-sayur kan ya.
Iya, di situ ada pakis.
Di situ ada sayur pakis.
Pakis lah
ada. Ada air.
Nah, pas kita sudah packing semuanya ya kita. Oh, saat itu kita merayakan ada yang ulang tahun di situ. Ulang tahunnya di Danau Taman Hidup, itu ulang tahunnya Acit.
kebetulan pas banget hari itu gue ulang
tahun. Kayaknya udah di setting deh.
Tanggal 5 ya?
Tanggal 2.
Oh, tanggal 2.
Padahal di situ kita tanggal 5
sponsor, ya. Aja enggak gua suruh ikut dia, ya enggak usah ikut.
Padahal di situ tanggal 5 dan besokannya gua juga ulang tahun sih.
Masa.
Nah, pas turun, kebetulan pas turun gua sebenarnya pas turun itu fisik udah pada kena sih, kaki semua teman-teman udah pada kena.
Capek lah
pastinya. Yang paling worry lagi abai karena kebetulan hutannya lebat, lebat. Gua di depan sama Mike, gua paling depan sama Michael. Saat itu kita gua pikir sih
salah jalan.
Ngikutin trek kayak Mike ya, ngikutin trek. Tapi ternyata trek Argopuro untuk turun sendiri nggak begitu jelas, akhirnya kita kayak salah jalan gitu.
Oke, tapi pas selama turun itu nggak ada kejadian?
Ada kejadian.
Yang itu, ini abai lagi atau enggak, atau yang lain?
Ini gue sama Mike yang paling depan sih.
Itu apa bentuknya?
Itu hutan, itu kita pas sudah mau nyampe di akhir, hutan kayak hutan, mungkin hutan petani gitu ya, hutan apa sih, damar ya?
Damar,
pohon damar. Dan di situ baru bener.
Itu gede-gede dong.
Kalau lo ngeluh di situ nggak nyampe-nyampe, anjing-anjing kayak jauh banget, kayak luas banget.
Oke.
Itu gue sama Michael lumayan lama gara-gara Michael teriak-teriak anjing ini nggak nyampe banget sih, nggak nyampe banget ya gara-gara ngeluh. Intinya kalau di Argopuro itu pas turun itu serius deh, itu mungkin itu nggak lah karena kayak sama jalannya ya, turun kayak gitu aja
nggak nyampe.
Tapi karena Michael bilang dad ini nggak nyampe-nyampe sih gitu ya,
tapi yang lain nggak, akhirnya ngerasain juga.
Kalau gue sih enggak gitu, sih
turun lumayan
nikmatin
perjalanan
ya, udah biasa aja.
Tapi ada salah satu mungkin di situ juga kepercayaan atau apa sih, ada salah satu gubuk yang penuh dengan dupa di situ. Pas kita mau turun, pas yang belok kanan itu
kayak masih ada yang percaya di
Hindu. Karena pas pulang itu treknya udah mulai beda-beda tuh, tapi tetap ketemu maksudnya. Cuman jalurnya aja pada jalannya agak beda-beda. Mungkin treknya Henry nggak gue lewatin.
Oke. Gue sama Michael jujur itu turun lari ya, Mike?
Lari.
Nah, pas sampai base camp pertama, gue istirahat. Abis itu ditanyain langsung dong sama sama yang jaga
base camp. Sana.
Mas ngalamin apa aja? Gue cerita dan mereka cuma ketawa aja.
Jangan camp di rawa embik ya, turun mas.
Sama satu lagi, untung temennya mas dijagain.
Dilepas.
Enggak, maksudnya dijagain.
Oh, dijagain oleh kalian ya?
Iya.
Gitu, oke. Okay. Ya, sama gue dilepas sama si apa
ya, ya kalau enggak pas dia lari itu mungkin dia yang menuju, yang dia bilang menuju istananya itu.
Oke, karena kejadian begitu ya.
Ini rumah gua, ini itu.
Iya, iya, iya. Oke, oke. Tapi selama pas jadi turun itu si abenya enggak kumat lagi atau
enggak sih?
Enggak sih. Cuman
semuanya masih
sudah makin lebih diem.
Cuman diem aja.
Udah kondusif lah jalan pulangnya.
Terus pas pulang itu ada ritual apa supaya
enggak ada?
Enggak ada juga.
Mandi bersih, makan sepuasnya, minum sepuasnya.
Nggak tahu nih
pengakuan abai apa? Pengakuan abai sempat ditanya
nggak? Iya nggak sih.
Nggak ditanya nggak? Ada ngerasain apa gitu? Ada kan?
Ada. Abai ngerasain apa apa katanya?
Ada. Nah, dia bilang dia cerita ke gua.
Dia nggak ingat apa apa sih katanya sih?
Dia cerita ke gua memang ada semenjak selesai summit turun di sana udah diikutin sama yang pakaian kerajaan, yang diajak ikut dia ikut main gitu, tapi dia nggak mau. Nah sampai disuruh jalan dulu gitu istilahnya.
Si Mac tadi itu,
pokoknya
dia, si orang
ini
itu
sampai si abah ini suruh dia, udah kamu ke depan aja, jangan ikutin gua gitu. Dan dia bilangnya dia udah ke depan, yang ikut itu udah ke depan, dan waktu pas jalan-jalan ada bayangan putih lewat, tapi dia nggak tahu apa-apa lagi.
Dia blank.
Dan dia sadar-sadarnya pas yang dia bilang dia berhenti, udah ini tempat saya. Terus Henry bilang ya udah keluar dari tubuh teman saya, dibilang gitu. Terus dia jatuh dan dibacain doa sama Kino. Nah dari sana dia udah mulai sadar dan kondisi sakit-sakit badannya.
Jadi kondisi pas dia teriak atau kabur itu kondisi dia nggak tahu ya, nggak sadar ya.
Katanya dia nggak tahu.
Itu deh kawin.
Oke, tapi kira-kira masih pada mau balik lagi nggak ke Argopuro?
Gue mau sih pakai helikopter tapi.
Gue pengen ke Argopuro.
Sampai Cikasur aja ya?
Iya.
Langsung ke Cikasur terus. Cikasur,
ya. Pulang lagi dari Cikasur.
Gue pengen ke Argopuro tapi
hilanglah kau di sana
dengan kisah yang berbeda tentunya.
Kalau gue nggak sih, kami bilang makasih cukup sekali aja udah.
Gue tetap kangen sama, serius gue kalau nanjak gunung yang begitu rame, yang ada tempat, ada warungnya, ada apanya, gue kangen Argopuro.
Oke. Okay. Lu kan bener-bener lu gunung gitulah intinya. Iya.
Tapi buat teman-teman yang mentalnya enggak kuat, jujur mending jangan. Karena ketika lu udah nyampe Cikasur atau
enggak bisa balik
camp selanjutnya, mau balik juga jauh, mau lanjut juga jauh. Masih jauh. Hmm. Gitu. Daripada kalian semakin kesel, sementara kan kalau kita di gunung banyak banget kisah sebenarnya orang-orang yang pada hilang itu diakibatkan dari pikiran kita atau hati kita yang gampang banget ngucapin hal-hal kotor gitu. Ketika kayak putus asa, gampang banget kayak
emosi lah ya, kayak
mati aja lah gitu-gitu. Itu kan nggak boleh gitu. Jadi mentalnya harus benar-benar ini deh.
Atau ada saran dulu harus latihan mental gimana sebelum naik Argo Puro?
Pastilah
latihan fisik.
Fisik sih mungkin
positif. Oh ya, satu tadi mau cerita yang ini ya, Cikasur ya. Itu kan dulu lapangan udara. Nah, setelah dari Argo Puro baca-baca itu,
baca-baca referensi informasi itu.
Zaman Belanda dulu ada beberapa pekerja kerja paksa gitu disuruh buat membangun
lapangan itu.
Udara, kan? Setelah selesai mereka disuruh ngegali gitu, bikin jalur kayak jalur air. Ada sekitar puluhan orang gitu,
ratusan bu.
Ditembak di situ.
Ditembak dari atas.
Supaya mereka ini nggak ngebocorin itu lokasi
itu lokasinya
punya Belanda itu.
Dikubur, dan pohon itu katanya salah satu pertanda bahwa itu tempat
kuburan
massal.
Oh, yang tadi pohon ya, yang pohon besar yang itu ya.
Pohon
itu
katanya karena pohon satu sendiri di tengah.
Tapi itu sih berdas kami.
Iya sih. Bisa bisa jadi sih, karena kayak lubang buaya aja kan pertandanya kan pohon sendiri kan sampai akhirnya ketemu yang.
Dan cerita Acit yang ngeliat ini, terus Rudy yang dari puncak tadi ngeliat itu, gue ceritain semua ketika sampai di base camp pas kita lagi makan.
Dan itu memang akhirnya kayak hal yang lazim gitu, maksudnya lazim dalam artian memang setiap
ketemu
ketemu gitu sama ya, si.
Karena gue sebelumnya itu gue baca jujur aja orang hilangnya itu namanya yang orang hilang di situ yang melakukan ekspedisi sendiri anak kuliah itu namanya Vincent. Gue mikirnya sih ya mungkin itu Vincent, tapi ya semoga mungkin juga bukan lah.
Okay. Okay. Ya pokoknya nggak tahu lo siapa, ya, tapi intinya, itu bukan dari bukan dari kalian gitu lah ya.
Bukan bukan bagian dari kami yang mungkin penunggu situ.
Oke, menarik nih, yang mudah-mudahan sih ceritanya dari teman-teman, sharing cerita dari teman-teman ini bisa bisa menjadi referensi, bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang nantinya mau naik juga ke Argo Puro. Jadi tahu apa aja yang disukakan, terus kira-kira kondisi di sana seperti apa. Jadi sudah well prepared gitu. Ya harapannya sih semoga tadi apa yang Andri bilang punya cerita berbeda, semuanya kondusif, nggak ada hal-hal yang kejadian yang seperti dialami teman-teman alami ataupun mungkin lebih buruk lah, jangan sampai lah ya.
Indra boleh pesen nggak?
Apa tuh?
Kalau lo nanjak gunung, siapapun
ini
itu.
Ini buat gua atau
buat semuanya?
Buat semuanya ya.
Okay. Kalau lo nanjak gunung dan lo punya kemampuan buat melihat, kalau kiranya itu kamu, lo sendiri masih mampu buat ngehandle itu, ya mungkin boleh nanjak gunung. Tapi kalau kiranya kalian nggak kuat dan harus diceritakan ke yang lain-lainnya, itu
ceritain.
Akan cukup membuat
heboh.
Masalah sih sebenarnya gitu. Kalau memang kalian punya kemampuan cukup sensitif untuk itu dan nggak bisa mengendalikan diri, lebih baik jangan. Karena itu mental sih, mental itu paling penting kalau mendaki gunung kok, serius.
Ya sebenarnya hal yang kayak gitu sih bisa dialami oleh siapa aja kan. Lu nggak punya apa kemampuan ataupun sensitivitas lu nggak setajam apa itu pasti ini kan. Oke. Ada lagi yang mau diceritain?
Positif sih, kita jadi tambah kompak ya, Dad ya. Iya. Pas lagi pisah kita sedih-sedihan semuanya karena biasanya 5 hari bareng gitu kan, tau-tau pisah kayak sedih aja ada yang hilang gitu.
Oh ya, sebagian dari kita pada extend ke Malang, tapi akhirnya mereka
cuman tidur mereka aja.
Cuman tidur aja. Yang tadinya mau explore cuman tiduran.
Karena capek.
Okay.
Karena capek dan karena kangen kita 5 hari bareng-bareng sedih mereka.
Nah, teman-teman. Tadi baru kita dengar cerita dari teman-teman yang mendaki Argo Puro. Semoga apa yang diceritakan itu bisa diambil hikmahnya, diambil cerita positifnya, sehingga harapannya atau itu kucing siapa ya Kim yang meong ya? Ya harapannya semoga persiapan yang dilakukan untuk menanjak nggak cuma Gunung Argo Puro sih, gunung-gunung yang lainnya bisa lebih maksimal sehingga mengurangi
resiko hal-hal yang tadi dialami oleh teman-teman kita. Mungkin itu aja. Oke, okay, itu aja. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih diucapkan.
Oke, makasih BPJ.
Makasih BPJ.
Makasih BPJ.
Undangannya.